Jāsaka, tiešām tik, cik nu, pat man ir sanācis redzēt, un tas ir salīdzinot ar žūriju ļoti maz, citos teātros un arī savā, tad jāsaka tiešām, ka šobrīd video interesanti iefilmēti, palīgi materiāli izrādē, iestudējumus sāk ieņemt lielu nozīmīgu vietu, un tie tiek ļoti interesanti izmantot. Nu, es saprotu, arī ar vairākiem ekspertiem aprunājoties, ka nu, nav varbūt sezonā bijis kaut kas tāds ārkārtīgi pārsteidzošs, kāds viens konkrēts uzvedums kā līderis, bet notikumi ir bijuši vairāki, kaut kādas spilgtas iezīmes ir bijušas vairākas, un to noteikti pastāstīs žūrijas pārstāvju pasākumā. Gaidīšu, kas tur būs izvirzīti.